Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nemački šef diplomatije Westerwelle stiže u Beograd. Kako se očekuje, preneće poruku o za Berlin neosporne kosovskoj nezavisnosti. 10 policajaca ubijeno u napadu ekstremista u Afganistanu. Washington čestitao Moldavi na hapšenju švercera uranijuma. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni. U narednih pola sata poslušajte još koliko je realno da države regiona izađu u susret Srbiji i u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija budu uzdržane prilikom glasanja o rezoluciji Beograda, predstavnici Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine.
Poznata je činjenica da je Republika Hrvatska priznala Kosovo i da se izjasnila u njegovu korist u izlaganju pred Međunarodnim sudom pravde.
Mišljenje Međunarodnog suda pravde stavilo je tačku na sve dileme oko državnosti Kosova.
Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i neće to vratiti.
Povešćemo vas i u manastir Gračanica samo nekoliko dana nakon što je njegovo obezbeđivanje od Kejfora preuzela kosovska policija.
Vidimo da nema nikoga u stvari oko koga čuva.
Treba da se čuva, kako ne treba. Treba da se čuva.
Također, povodom rasprava koju je probudila namera Anđeline Jolie da snimi film smešten u ratnu Bosnu, za naš program govori kritičar Milan Vlajčić.
Nije svejedno da li će Anđelina Jolie doći da pravi film na jednu ex-jugoslovensku temu ili ratnu temu ili ne. Pravi se toga paranoidne izgovore za odbranu srpstva, meni je potpuno idiotski.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak, 26. avgust.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Nemačke Guido Westerwelle dolazi u prvu posetu Srbije, kako se očekuje u razgovoru sa srpskim zvaničnicima ponovit će stav Berlina da su nezavisnost Republike Kosovo i njen teritorijalni integritet nesporne činjenice. Po planu oko 10 sati sastaće se sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, a nešto posle podneva sa predsjednikom Borisom Tadićem. Planiran je susret sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem, a očekuje se i da će razgovarati sa predstavnicima Demokratske stranke, Liberalno-demokratske partije, Socijalističke partije Srbije, Srpske napredne stranke i G17+. Planirano je i učešće u diskusiji privrede Srbije na putu ka EU u rektoratu Beogradskog univerziteta. Posle podne Westerwelle odlazi u posetu Bosni i Hercegovini gdje će razgovarati sa članovima tročlanog predsjedništva BiH, nevladinim organizacijama i visokim predstavnikom Valentinom Inckom. Ministar rada i socijalne politike Rasim Dajić razgovaraće sa misijom Međunarodnog monetarnog fonda koji predvodi Albert Jäger. Također predstavnici MMF-a sastaće se danas i sa vicepremijerom Jovanom Krkobabićem. Četvrti dan za redom pada vrednost dinara. Srpska valuta oslabila je prema evru za 0,1% i zvanični srednji kurs je 105,38, objavila je Narodna banka Srbije. Evro vredi oko 10 para više nego juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silajdžić uputio je pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću u kojem ga zvanično obaveštava da navodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije o mirnom povlačenju Jugoslovenske narodne armije nikada nije postignut. Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu je Iliju Jurišića proglasilo krivim za kršenje tog navodnog sporazuma i zbog toga ga osudilo na kaznu od 12 godina zatvora, navodi se u saopštenju iz Silajdžićevog kabineta. Milan Petrović, koji je bio tužilac u slučaju Jurišić, je u nakasnom ispitivanju pred Londonskim sudom u slučaju Ganić jasno priznao da nije postignut navedeni sporazum, što je vidljivo iz stenograma njegovog svedočenja te i same presude tog suda, dodaje se u saopštenju. Još se navodi da su institucije Srbije na ovaj način pokušale nametnuti Bosni i Hercegovini nepostojeću međunarodno pravnu obavezu, te su također prekršile pravo Jurišića na fer i pravično suđenje. Na ovo pismo iz kabineta Borisa Tadića do ovog trenutka nema odgovora. Predstavnik State Departmenta čestitao je Moldaviji zbog sprečavanja teškog pokušaja šverca uranijuma i istakao da je o tome pomogao i FBI. Moldavija je prethodno saopštila da su uhapšene tri osobe pod sumnjom da su pokušale na crno da prodaju skoro 2 kilograma uranijuma vrednosti od oko 9 miliona evra, koji ipak nije bio dovoljan za pravljenje oružja. Uhapšena su dva bivša policajca i još jedna osoba, a uranijum 238 bio je u garaži jednog od uhapšenih. Mark Towner iz State Departmenta. Vlada Sjedinjenih Država nastavlja da radi sa partnerima širom sveta u cilju osujećivanja slučajeva krijumčarenja nuklearnih materija. Pružamo pomoć u istragama, edukaciju u upotrebi opreme za detekciju, obuci, kao i pravnu pomoć u cilju povećavanja kazni za ovu vrstu zločina. Također u ovom slučaju ponudili smo tehničku pomoć Ministarstvu unutrašnjih poslova Moldavije. Pet dobitnika Nobelove nagrade za mir pozvalo je američkog predsjednika Baracka Obamu da u novembru posjeti japanski grad Hirošimu i pruži novi podsticaj pozivu za svet bez nuklearnog naoružanja. Nijedan američki predsjednik za vrijeme svog mandata nije posjetio Hirošimu, grad na koji su Sjedinjene Države 45. bacile atomsku bombu, pri čemu je stradalo oko 140.000 ljudi. 8 afganistanskih policajaca ubijeno je u sukobu sa ekstremistima na jednom kontrolnom punktu u okolini Kunduza, grada na severu Afganistana. Za napad su osumnjičeni borci iz Čečenije koji deluju u provinciji Kunduz, rekao je šef policije te provincije. Francuske vlasti danas bi trebalo da nastave ekstradiciju, odnosno deportaciju nove grupe Roma u Rumuniju i Bugarsku, a zbog ilegalnog boravka u Francuskoj. Program na osnovu kojeg su stari Kubanci dobijali cigarete o državnom trošku je završen. Vlada Kube je objavila da od 1. septembra cigarete neće biti na spisku sledovanja koje donacijama dobijaju stanovnici te zemlje. To je najnovije u nizu malih koraka ka potpunom ukidanju subvencija za hranu i drugu osnovnu robu. I ovdje završavamo pregled vesti u nastavku atmosfera u Gračanici nakon što je KFOR prepustio kosovskoj policiji, zatim ko je kriv za nestašicu mlijeka, no najpre Vestervele u Beogradu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, ministar inostranih poslova Nemačke Guido Westerwelle dolazi u prvu posjetu Srbiji, prvu posjetu jednog visokog nemačkog zvaničnika posle 3 godine. Na telefonskoj vezi je Ognjen Pribičević. Gospodin Pribičević je bio ambasador Srbije u Nemačkoj od 2005. do 2009. godine. Gospodine Pribičeviću, Nemačka je veliki, ako ne i najveći investitor iz Evropske unije u Srbiji. Šta mislite da će biti centralna tema današnjih razgovora? Privredna saradnja ili tako osjetljiva pitanja kao što je Kosovo?
Pa vi ste, dobar dan, prvo vi ste potpuno u pravu, Nemačka je svakako naš najznačajniji i ekonomski i politički partner i jedan od najvećih investitora. Imajući to sve u vidu i situaciju oko Kima, jasno je da će teme biti i političke i ekonomske, što znači razgovarat će se pre svega o rezoluciji u Ujedinjenim nacijama, ali sigurno da neće biti zaobiđene ni ekonomske teme imajući u vidu interese obe strane. Naime, interes je i Nemačke i Srbije da se ta ekonomska saradnja nastavi i proširi.
Koliko je to moguće da se i dalje obavlja na nivou makar onom koji danas imamo, ako ne možemo govoriti o unapređenju, ili koliko je problematično, teško govoriti o unapređenju, s obzirom da su izveštači iz Berlina pre nego što je Westerwelle krenuo ka Srbiji preneli da će Berlin pre svega u Beogradu izneti svoj stav o neospornoj kosovskoj nezavisnosti. Kako uopšte razgovarati ukoliko imamo dve strane koje toliko imaju suprotstavljene stavove?
Znate šta, u pravu ste da su oko Kosova interesi i pozicije u ovom trenutku potpuno suprotstavljeni, a države ne gledaju na stvari samo s jedne strane, jednosmerno. Ponavljam, što sam malo pre rekao, u interesu je i Nemačke i Srbije da se saradnja nastavi i da se čak i proširi, bez obzira na razlike koje postoje oko Kosova. I naravno da te razlike jesu velike, ali koliko vidim i koliko sam video i tokom mog boravka u Berlinu kao ambasadora Srbije, ti interesi su svakako veoma veliki s jedne i s druge strane, tako da ja očekujem da će se ta ekonomska saradnja i politička na planu bilateralnih odnosa nastaviti uprkos tome što postoje razlike oko Kosova i Metohije.
Ako možete u dve rečenice, vi ste bili ambasador od 2005. do 2009. godine, to je vrlo osjetljiv period u kome je Kosovo proglasilo nezavisnost i ukoliko su se dogodili mnogi drugi bitni momenti. Kako biste vi našim slušalcima, kažem kratko, objasnili zbog čega je, na primjer, Nemačka toliko nepopustljiva?
Znate šta, Nemačka je deo jednog bloka NATO bloka i Evropske unije. I to je jedna grupacija u kojoj je politika, pre svega NATO pakt, mislim politika prema Kosovu određena, bez obzira što ne postoji potpuni konsenzus, kao što znamo u Evropskoj uniji pet zemalja se suprotstavlja Kosovu. Ali Nemačka je prosto jedna ključna zemlja u obe te pozicije, gde naravno Sjemeničke države imaju u NATO paktu vodeću ulogu. I tu je politika je formulisana i Nemačka svakako nije spremna da izlazi izvan nečega što bismo rekli nazvali mainstreamom politike NATO-a ili Evropske unije prema Kosovu, ali znači ta politika je određena, priznata nezavisnost Kosova, ali s druge strane Nemačka ima i neke svoje posebne interese, a njeni interesi se u izvesnom smislu i poklapaju s našim interesima kad je u pitanju Zapadni Balkan, a to je mir i bezbednost u regionu. Tako da, ponavljam, ta politika nikad nije crno-bela.
Zamolit ću vas da ostanete još pola minute na vezi i da čujete izjavu vicepremijera i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, koji je jutros dao. On je pred Westervelov dolazak se založio za šire razgovore o prilikama u regionu.
Za nas je Nemačka veoma značajan strateški partner i mislim da bi bilo veoma bitno sada iskoristiti ovu priliku, kako sam govorio više puta, da se postavi i pitanje šta najmoćnije zemlje na svetu, kakav je njihov koncept odnosa u ovom delu sveta, jer imamo mnogo nerešenih pitanja, od kosovskog pitanja, ali i do srpskog pitanja, pa putem otvorenih pitanja statusa Hrvata u Bosni, otvorenog pitanja koje se i kod nas već postiče, statusa Bošnjaka, muslimana. Imate niz otvorenih pitanja koja se ne mogu, tako je, ako neko misli da će to zatvoriti samo prihvatanjem jednostavnog proglašenja nezavisnosti Kosova, mislim da je to jedna kratkovida politika koja će za nekoliko godina ili desetina godina dovesti do ponovnih sukoba na Balkanu.
Gospodine Pribićeviću, čuli ste šta je rekao Ivica Dačić. Da li vama to zvuči kao neka vrsta upozorenja Beograda koja sve pitanja mogu biti otvorena ukoliko se ne nađe zajednički put za izlazak iz ove, da tako kažem, krize?
Pa ne, meni to ne zvuči kao neko upozorenje, nego više kao jedan poziv na dijalog sa velikim silama i zemljama koje su veoma uticane, a ovdje je pre svega Nemačka jedna od tih najvažnijih zemalja i mislim da je ključno upravo u ovoj posjeti Westervela da se dijalog između Srbije i Nemačke nastavlja. Znači vrata se ne smiju zatvarati, a problemi se moraju rješavati.
Ognjen Pribićević, bivši ambasador Srbije u Berlinu, bio ovog jutra sa nama. Hvala vam na ovom razgovoru. U nastavku, Srbija očekuje da države s prostora bivše Jugoslavije koje su priznale kosovsku nezavisnost budu uzdržane prilikom izjašnjavanja o predlogu njene rezolucije o Kosovu u Generalnoj skupštini UN-a, a da Bosna i Hercegovina glasa za srpski predlog, objavio je Beogradski list danas pozivajući se na izbore u državnom vrhu Srbije. Istražujemo da li je ovakva inicijativa stigla na adresu ministarstava inostranih poslova zemalja regiona i kakav je njihov stav prema takvom predlogu.
Slovenačko ministarstvo inostranih poslova zna za predlog Srbije, ali nikakve detaljne informacije o tome nismo uspjeli da dobijemo. Inače, srpski tekst rezolucije o Kosovu za Sloveniju je neprihvatljiv, a kako za naš program kaže otpravnica poslova slovenačke ambasade u Beogradu Jadranka Šturm Kocijan, Slovenija očekuje da će tekst rezolucije ipak biti promijenjen amandmanima.
Rezolucije o Kosovu koju je predložila Srbija nije za Sloveniju prihvatljiv, ali nemamo još konačnog stava oko glasanja. Čekamo raspravu u Generalnoj skupštini, očekujemo da će se tekst promeniti amandmanima i tada na kraju tog dela procedure rasprave ćemo zauzeti konačan stav.
Jadranka Šturm Kocijan kaže da se Slovenija zalaže za što skoriji početak konstruktivnog dijaloga Beograda i Prištine i da kosovska državnost za Sloveniju nije sporna.
Mišljenje Međunarodnog suda pravde stavilo je tačku na sve dileme oko državnosti Kosova, tako da Slovenija koja je priznala Kosovo je sa tim mišljenjem na neki način potvrdila svoju odluku.
Da li je zahtjev Srbije da zemlje regiona budu uzdržane u Generalnoj skupštini stigao na adresu Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine?
Koliko sam obavišten, nema zvaničnog zahtjeva za podršku vezano za Generalnu skupštinu 9. septembra.
Kaže sekretar ministarstva Željko Samardžija, ali napominje.
Nije isključeno da u interesu dobrosusjedske saradnje postoje određeni dogovori putem diplomatskih kanala u Njujorku između dvije misije ili između najviših zvaničnika dva ministarstva. Bosna i Hercegovina nije priznala Kosovo i nije će to uraditi, pa s tim u vezi možda i postoje određene mogućnosti, znači nekog lakšeg dogovora u interesu dobrosusjedske saradnje dvije zemlje u regionu.
Kako na inicijativu Srbije gledaju u Zagrebu? Sandra Rizmaul, šef odseka za odnose s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.
Poznata je činjenica da je Republika Hrvatska priznala Kosovo i da se izjasnila u njegovu korist u izlaganju pred Međunarodnim sudom pravde. Stoga je odluka da ne podrži predloženu srbijansku rezoluciju u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda logičan nastavak dosljedne politike Republike Hrvatske. Ovakav stav u suglasnosti je sa stavovima većine zemalja članica Europske unije kao i sa stavom Sjedinjenih Američkih Država.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U nastavku ćemo spovesti u Gračanicu, no najpre vas podsjećamo na najvažnije informacije. Nemački šef diplomatije Westerwelle stiže u Beograd, kako se očekuje, prenuće poruku o za Berlin neospornoj kosovskoj nezavisnosti. 10 policajaca ubijeno u napadu ekstremista u Afganistanu. Vašington čestitao Moldavi na hapšenju švercera uranijuma. U Srbiji danas maksimalno 30 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Od ponedeljka ispred manastira Gračanica ne stoje vojnici Kejfora. Ovaj manastir, koji je na listi UNESCO-a, čuvat će u buduće pripadnici kosovske policije. Oni neće stajati ispred kapija manastira, već će samo obavljati pešačku patrolu oko manastira. Na licu mesta bila je naša Amra Zajneli, koja između ostalog prenosi da se oko manastira i dalje nalaze bodljikava žica.
Da li često dolazite ovdje?
Ne baš tako često, ali...
Rekli su da će čuvanje sa kvora da preuzme kosovska policija. Da li mislite da je to bezbedno za sam manastir? A vidimo da nema nikoga u stvari oko koga čuva.
Nikoga nema, tačno.
Šta mislite, da li je to dobro?
Ne, mislim da nema.
Dvorište manastira izgleda uredno i čisto. Manastir Gračanice svaki dan posećuje Dragutin Gimić, star 86 godina, koji u ovom manastiru radio od detinjstva.
Ja sam odavde, odmah tu, ovdje sam radio u manastir, radio mi sin, radio mi smo zavetni za ovaj manastir. Ja sam ovo sve sadio i ove pločice kad sam bio još kao dete. Otac mi je radio, pa unuk mi je radio, pa sin radi. Ne tražimo nikad, a dajemo uvek. Treba da se čuva, on slabo se čuva, da kako ne treba. Treba da se čuva.
A Ljiljana Petrović iz sela Koretište kod Gnjilana došla do Gračanici na lekarski pregled UNMIK-ovim besplatnim autobusom. Ovom prilikom je odlučila da se odmori malo u dvorištu manastira Gračanice. Zbog nemaštine i svojih svakodnevnih briga izgleda da ne interesuje ko čuva manastir.
Pa bili smo malo u Smederevo kao izbjeglice, 5-6 godine, 2000-te.
I onda ste odlučili se vratiti?
Da.
Zašto?
Pa i tamo nema isto. Posao nema.
Gde je bolje?
Pa bolje u svoje rodno mesto, gdje će bolje da bude.
Manastir Gračanica je posjetio i Čeh Peter Vins sa svojim prijateljima koji su bili iznenađeni što niko ne čuva manastir. Ovaj manastir mi se jako sviđa zato što je veoma star. Ja sam inače iz Praga, tako da i mi imamo stare zgrade, ali ovo je zaista veoma staro i zato mi se i sviđa. Pošto dolazim po prvi put, nisam očekivao da neko treba da ga čuva, ali sam čuo da to u stvari treba da se desi, kaže Vins. Prema odluci KFOR-a, predviđeno je da će kosovska policija čuvati još 3 ostala manastira na Kosovu. Manastire Budisavci, Gorjoč i Zočište. KFOR je ocenio da je ovo veliki korak u procesu čije cilj da se postepeno ojača odgovornost bezbednosti institucije na Kosovu, pošto će one čuvati jedno od najvrednijih kulturni i verski mesta na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Amra Zineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nestašica mleka u Srbiji mogla bi potrajati do decembra, navode u Imleku, kako opširno prenosi dnevnik Blic. U vladi Srbije do sada nisu davali posebne komentare tim povodom, a o tome smo razgovarali sa predsjednicom Asocijacije potrošača Srbije, Edinom Popov, koju smo pitali koga smatra krivim za trenutno stanje.
Ko bi drugi nego onaj ko utvrđuje pravila, pa to je država.
Zbog čega ste tako oštri u toj oceni?
Dobro bi bilo da sam oštra, ali ko drugi uređuje tržište u Srbiji koji je veoma haotično, u kome nema pravila, nema fer i poštene trgovinske prakse, konkurencije korupcija je veoma mala, korupcija velika, kompletan ceh loše uređenog tržišta u Srbiji, što sad potvrđuje i mleko, poslije će biti nešto drugo, i država i proizvođači Srbije komotno prenesu na leđa potrošača putem visokih cena i lošeg kvaliteta, jer znaju da potrošači Srbije nemaju izbora i da smo prisiljeni da kupujemo ono što nam ponude pod uslovima koje utvrđuju, a to je monopol, nedostatak konkurencije, izostanak evropskih standarda, tako redom.
Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i uopšte iz vlade odgovaraju da su oni učinili sve kako bi predupredili ovu situaciju i optužuju, na primjer, Imlek da je on svojim potezima, koje ocenjuju i opisuju kao neodgovorne, izazvao nestašicu. Očigledno da aludiraju na to da je sve urađeno sa namjerom da se podigne cena mleka. Zbog čega vam ti argumenti ne zvuče dovoljno prihvatljivo?
Zato što nisu tačni i nisu iskreni. Taj problem da država od firmi traže da vode socijalnu politiku nije karakteristična samo za mleko. Mi u novom zakonu o zaštiti potrošača, a i u drugim, imamo zahteve države da firme vode socijalnu politiku i vode računa o socijalno ugroženim potrošačima. To nije posao kompanija, to je posao države. A izbjegavajući da to jasno uradi, država u suštini takvim argumentima koje ste vi naveli paušalnim, u suštini štiti status quo, da ona određuje i položaj i potrošača i kompanija.
Ali ovdje se radi o osnovnim namirnicama koje svakako spadaju u krug koje bi više autoritet, dakle država, morala da štiti.
Država mora da uvede pravila na tržištu jednaka za sve. A ako želi da štiti, zašto bi, znate, štitila jednog tajkuna srpskog oko cene mleka, ali ima puno razloga da štiti jednog nezaposlenog mladog čovjeka sa dvoje dece ili penzionera sa 7000 penzije.
Mileto Edina Popović iz Asocijacije potrošača Srbije. U trenutku smo uspostavili vezu sa ministrom poljoprivrede u vladi Srbije, gospodinom Sašom Draginom. Gospodine Dragin, i gospođu Popov smo pitali, pa ću i vas najprije pitati, ko je kriv za ono što se događa u radnjama? Ja sam, na primjer, jučer provjeravao u prodavnicama u centru Beograda, zaista mleka nije bilo.
Prije svega zahvaljujem što ste nazvali. Ono što je karakteristično, to je da je Agencija za zaštitu od monopola već dva puta utvrdila da na tržištu mleka u Srbiji postoji monopol i da je već posle dve te prijave odlučeno da Imlek mora nešto da uradi sa svojom trenutnom pozicijom na tržištu. Međutim, do sada Vrhovni sud još nije presudio konačno da Imlek mora da se odrekne dela svog tržišta. Ono što se ovih dana dešava i na čega se žale proizvođači mleka, to je da je cena mleka u Srbiji za nekoliko eurocenti manja nego u zemljama u okruženju. Naime, cena koju uplaćuju domaći mlekar je nekde oko 25 eurocenti, dok je u okruženju 28, a u Evropskoj uniji čak 32 eurocenta. Država je stala na stranu proizvođača mleka i ono što smo mi akutno preduzeli, to je da smo reorganizovali naš plan isplate subvencije, tako da subvencije stignu daleko ranije do samih proizvođača i da im sa tom, da tako kažem, financijskom injekcijom pomognemo da i dalje nastave da proizvode mleko.
Gospodine Dragin, moram vas prekinuti, imam tri vrlo jednostavna pitanja. Najpre, na poskupljenje mleka neće se dozvoliti.
Ono što ja mogu da kažem, to je da je nelogično da vi imate poskupljenje mleka 5% u radnjama, a sa druge strane da se poljoprivrednicima nudi poskupljenje njihovog proizvoda za 10%, ali po određenoj formuli gdje taj tih 10% faktički 1% poljoprivrednika može da ostvari, jer se to tiče procenta proteina, procenta masti u mleku i svega onog drugog. Ono što je također bitno u ovoj situaciji, to je da smo mi izvršili kontrolu proizvodnje i vidjeli da veliki deo mleka odlazi u dugotrajne proizvode, odnosno u fermentisane proizvode, i na takav način jednostavno poljoprivredni proizvođači i ono mleko što predaju, to mleko ne završava kod krajnjeg kupca kao pasterizovano mleko, a to je ono mleko koje se najviše koristi.
Znači, ja ne mogu, mogu li da dobijem direktan i jasan odgovor što bi rekli da ili ne, da li će mleko poskupiti ili ne? Da li je, i postoji nekog države ko može takav odgovor u ovom trenutku da da?
To nije nadležnost Ministarstva poljoprivrede, cene u maloprodajnim objektima, mi se bavimo odnosom sa poljoprivrednicima i prerađivačkom industrijom.
Drugo jednostavno pitanje jeste da li će Imlek ili bilo ko ko bi mogao biti odgovoran za trenutno stanje biti sankcionisan?
Ja se iskreno nadam.
Od koga to zavisi?
To zavisi od odluke Vrhovnog suda, pošto postoje već dve odluke antimonopolske komisije da Imlek ima monopol na tržištu mleka u Srbiji.
I treće pitanje jeste zbog čega ne uzimate i da li prihvatate argumentacije, na primjer iz Imleka, da je situacija globalno problematična, te da ono što oni zahtevaju ne zavisi samo od njihovog hira, nego i od okolnosti na svetskom tržištu, te činjenice da po prirodi u septembru isporuke mleka iz određenih okolnosti bivaju manje.
Pa u redu, ja mogu da to da prihvatim donekle, ali ukoliko imate takvu situaciju, onda iz dugotrajnih proizvoda prebacujete svoju proizvodnju u kratkotrajne proizvode i ne zadovoljavate potražnju za pasterizovanim mlekom, onim mlekom koje se najviše koristi od strane građanstva, a ne suprotno radite, odnosno da povećavate količine fermentisanih proizvoda, dugotrajnih proizvoda i svega onoga što možemo da kažemo da predstavlja do nekle luksuz, a ne potrebu stanovništva.
Gospodin Saša Dragin, ministar poljoprivrede u vladi Srbije, bio ovdje sa nama. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poznati glumac Rade Šerbedžija glumiće u režiserskom debiju Anđeline Jolie, potvrđeno je medijima u Srbiji. Sam Šerbedžija niko ne zna koga će zapravo, izvinite malo zbog greške, i dok se u medijima vodi polemika da li je film naklonjen nekoj od etničkih skupina na prostoru bivše Jugoslavije, Šerbedžija, koji je jedan od retkih koji je scenarijo pročitao, kako prenosi na Želimir Bojević, kaže da je u osnovi filma priča o ljubavi.
Radi se o jednom sjajnom scenariju i o ljubavnoj priči, jednoj božanstvenoj, između Srbina mladoga i muslimanke koja je njegova zarobljenica. Radi se o tome, sve rat uopće nije u prvom planu, a ovo sve što ispada po žutoj štampi nekoj, nema nikakve veze, mislim, to je jedan psihološki film i kažem prava ljubavna drama koja je na usiljene elemente neke, apsolutno neke potresne elemente prave grčke tragedije.
Zahvaljujući Radetu Šerbedži, koji je jedan od retkih koji je scenario pročitao, javnost je saznala da Anđelina Jolie potpisuje i režiju i scenario i da će kadrovi biti snimani u Mađarskoj, a samo jednim manjim delom u Sarajevu. Zapravo reč je o niskobudžetnom filmu u kome se jedna Bosanka i srpski vojnik u jeku izbijanja Bosanskog rata pre 18 godina strasno zaljubljuju jedno u drugo. U filmu koji za sada nema naslov nastupit će glumci sa prostora bivše Jugoslavije, dok se sam Anđelina Jolie neće pojavljivati pred kamerama. Prašina oko ovog filma podigla se pre nekoliko nedelja kada je Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink, kako je sam naveo, odbio saradnju sa ovom glumicom uz obrazloženje da se radi o filmu sa antisrpskom tematikom. Filmski kritičar Milan Vlajičić kaže za Radio Slobodna Evropa da je dolazak bilo koje velike filmske produkcije značajan za čitav region i da su sve priče o antisrpskim temama izgovor onih koji u tim produkcijama očito neće ni učestvovati.
Ovo što je Željko Mitrović bio izjavio, da je on tobož imao ponudu, ja inače nemam podataka u tome, ne znam na osnovu čega on govori, ja mislim da je on to apsolutno izmislio. Da je on eventualno imao neki poziv na razgovor, ali pošto on zna da Anđelinu želi baš briga šta misli Mitrović, on je mogao da lupeta šta mu padne na pamet. Tu mnogi koji neće biti pozvani da sarađuju odmah će izmisliti priče da oni su na braniku srpstva i da zato su odbili. Mi smo jedna neverovatna sredina.
Šerbedžija na kratko otkriva nešto više o svojoj ulozi, ali i o motivima zbog kojih je tu ulogu prihvatio.
Ja igram oca tog mladog Srbina koji jesu u biti nacionalista, ali takvi slučajeva bilo i ima i dan danas, ne samo kod Srba, nego i u svim ostalim nacijama u narodima bivše Jugoslavije, u ovom ratu za me. I jednostavno snimao sam do sada i u svom životu razne uloge. Igrao sam četnike, ustaše, partizane, zlotvore, igrao sam Hamleta, igrao sam Ričarda III. Što ne bi igrao ulogu u jednom sjajnom, odličnom scenariju.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, nemački šef diplomatije Westerwelle stiže u Beograd, kako se očekuje, preneće poruku o za Berlin neospornoj kosovskoj nezavisnosti. 10 policajaca ubijeno u napadu ekstremista u Afganistanu, Washington čestitao Moldaviji na hapšenju švercera uranijuma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U Beogradu trenutno 23 stepena, do kraja dana očekujte sunčano toplo, maksimalnih 30 stepeni. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za četvrtak 26. avgust. U studiju u Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.